I think that's probably...
Mislim da je to verovatno.
Alright, that's fine, we'll stop it there.
Dobro, u redu, tu ćemo zastati. Gospodine, sada bih se vratio malo unazad, pa bih vas pitao ponešto o onome što je gospodin Hadžić rekao u toku ovog intervjua. Pre svega, on pominje da vlada Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema došla do zaključka da zarobljenici, ustaše koji su ukrvarili ruke, ne smeju napustiti teritoriju srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema i ne mogu da odu u užu Srbiju. Pre svega, 1991. ili 1992. godine, da li bi me bilo poznato da je vlada Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema donala neku takvu odluku?
Mr. Hadžić then states...
Gospodin Hadžić potom kaže da hrvatskim zarobljenicima može samo da se sudi u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu, koji imaju svoj opštinski i oblasni sud, a da bi treći nivo možda bio savezni sud, federalni sud u Jugoslaviji. Pre svega, kada on pominje opštinski sud, na šta tu tačno misli?
Pretpostavljam da je mislio na osnovne sudove. U Belom Manastiru i taj naš daljski sud. No, samo pretpostavljam.
You use the term municipal courts a couple times.
Vi ste isto danas nekoliko puta upotrebili formulaciju opštinski sud. Da li je to bio naziv koji se koristio za osnovne sudove pre sukoba?
To jeste bio naziv. Znači, opštinski sudovi su se zvali ono što smo mi preimenovali u osnovne sudove. Okružni sudovi su bili ono što smo mi preimenovali u viši. Tako da su se ti nazivi uobičajeno koristili prije nego ovaj naš formalni, osnovni, odnosno viši.
In
1992... Da li je SFRJ tokom 1991. i 1992. godine imala neki sud na saveznom nivou koji bi sudio po žalbama u odnosu na krivična dela koja su počinjena na teritoriji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema?
Postoje savezni sud, ali nije bilo nikakvog osnova da taj sud sudi u predmetima u kojima bi se pojavljivali sudovi oblasti. Mi smo imali svoje propise, imali smo svoj vrhovni sud. Nikakvog osnova nije bilo da suđenja počne pravosuđe praktično jedne države ili samostalne oblasti, a da se suđenje nastavi u okvirima neke druge države. Mislim da je to pravno neizvodljivo.
You mentioned there was a federal court.
Rekli ste da je postojao savezni sud. Na što mislite? Koja je bila uloga tog saveznog suda?
Savezni sud je imao u osnovi vrlo ograničene funkcije. Sad mi je, posle toliko godina, stvarno mi je teško nešto pojedinačno da se čak i setim. Zato što je svaka republika je imala svoje vrhovne sudove koje su obavljali glavni deo posla oko toga. Mislim da je ovaj sud se pojavljivao u nekim vrlo specifičnim situacijama kao nekakav korektivni faktor kod izricanja najtežih presuda i eventualno u presuđivanju nekakvih sporova koje bi se pojavile među federalnim jedinicama. Ali stvarno, ovo sad govorim na pamet, mnogo vremena je prošlo. No, to je svakako sud koji se nije često pojavljivao kao sud koji bi nešto sudio.